Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้เครื่องบินโดยสารในประเทศของอิหร่านบินตกลงเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น65คนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเตือนระหว่างการประชุมเรื่องความมั่นคงที่นครมิวนิกว่าอิหร่านจะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในอีกไม่กี่ปีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิหน่วยงาน FBI ของสหรัฐว่าทำงานผิดพลาดที่ไม่ส่งต่อข้อมูลเบาะแสที่มีผู้แจ้งไปให้สำนักงานภาคสนามตรวจสอบเกี่ยวกับนายนิโคลาครูซที่ลงใช้ปืนยิงผู้นักเด็กนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมเสียชีวิตไปรวมทั้งสิ้น10กว่าคนรวมทั้งกล่าวด้วยว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในการสร้างปัญหาทางการเมืองในสหรัฐจากการไต่สวนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับจากการที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์สั่งฟ้องชาวรัสเซียและองค์กรอีก3องค์กรเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าเมียนมาจะต้องเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวให้มากขึ้นเนื่องจากเมียนมานั้นตั้งอยู่บนรอยเลื่อนสำคัญ2รอยด้วยกันวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเกมการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งยกเลิกหรือเป็นเกมในอดีตนะครับแต่เป็นเกร็ดมาเล่าให้ฟังรวมทั้งรายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมนะครับการสบตาระหว่างผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเด็กกับเด็กทารกขณะร้องเพลงกล่อมเด็กนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรในการพัฒนาทางสมองและพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสำนักข่าวของอิหร่านรายงานว่าเครื่องบินโดยสารในประเทศของอิหร่านลำหนึ่งบินตกลงโดยบินชนภูเขาซากรอสเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่บินขึ้นจากกรุงเตหะรานตอนเช้าวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น65คนด้วยกันหน่วยงานกาชาดของอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อไปกู้ซากเครื่องบินและซากผู้เสียชีวิตในบริเวณดังกล่าวแต่สภาพอากาศนั้นยังไม่อำนวยอิหร่านถูกนานาประเทศลงมติคว่ำบาตรเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้อิหร่านนั้นมีเครื่องบินโดยสารที่มีอายุเก่าและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่อิหร่านทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับมหาอำนาจเมื่อปี2558แล้วรัฐบาลกรุงเตหะรานก็ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อเครื่องบินใหม่ทั้งจากบริษัท Airbus และบริษัท Boeingแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าเครื่องบินในประเทศของอิหร่านที่บินตกลงครั้งนี้เป็นเครื่องบินรุ่นใดครับอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งกล่าวปราศัยระหว่างการประชุมเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศที่นครมิวนิกเมื่อวันอาทิตย์กล่าวเตือนว่าอิหร่านมีเวลาอีกไม่กี่ปีก็จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้ได้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเตือนด้วยว่าขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและอิหร่านนั้นเป็นภัยคุกคามสำคัญในเรื่องนี้ผู้นำรัฐบาลของอิสราเอลยังได้นำชิ้นส่วนมาแสดงในขณะที่กล่าวที่โพเดียมโดยอ้างว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นส่วนของโดรนของอิหร่านลำหนึ่งซึ่งถูกอิสราเอลยิงตกลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ยอมให้อิหร่านนั้นส่งกำลังทหารมาประจำเป็นการถาวรในซีเรียและจะคงดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านนั้นจัดตั้งฐานผู้ก่อการร้ายอยู่ในประเทศหรือในเขตแดนที่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลซึ่งก็หมายถึงในซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนายมูฮัมหมัดจาวาดซาริฟได้บอกปัดคำกล่าวอ้างหรือการโจมตีของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลและเรียกร้องให้บรรดาประเทศมหาอำนาจต่างๆเข้าร่วมกับอิหร่านในการเจรจาหารือในระดับภูมิภาคเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลต่อคนรุ่นต่อไปครับ และในที่ประชุมด้านความมั่นคงเดียวกันนี้ที่นครมิวนิกนะครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกปัดคำกล่าวหาของสหรัฐจากการที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์สั่งฟ้องพลเมืองรัสเซียและองค์กรของรัสเซีย3องค์กรว่ามีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงและพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักฐานที่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์มีอยู่ในการรวบรวมประกอบคำสั่งฟ้องซึ่งมีขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิ FBI หรือสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐว่าทำงานผิดพลาดในการไม่ส่งมอบข้อมูลเบาะแสที่มีผู้โทรแจ้งทางสายด่วนฮอตไลน์ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นายนิโคลาครูซใช้อาวุธปืนยิงที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป17คนโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ FBI ละเลยไม่ส่งมอบเบาะแสข้อมูลที่มีผู้แจ้งว่านายนิโคลาครูซผู้นี้อาจจะก่อเหตุร้ายไปให้สำนักงานภาคสนามของ FBI ในฟลอริดาทำการตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะยอมรับได้และในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าตนเชื่อว่ารัสเซียนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในความพยายามสร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับการเมืองสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งตนได้รับชัยชนะเป็นต้นมาโดยเหตุผลของเรื่องนี้มาจากการไต่สวนและการรับฟังการแถลงข้อมูลหรือ hearing ของคณะกรรมาธิการชุดต่างๆที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัสเซียในการสร้างความขัดแย้งความปั่นป่วนวุ่นวายและความโกลาหลอลหม่านให้เกิดขึ้นภายในสังคมสหรัฐนั้นรัสเซียประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและว่าคนอเมริกันควรจะตื่นตัวและฉลาดได้แล้วและดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐนะครับในการบอกปัดหรือให้ข้อแก้ต่างในเรื่องที่มีการเชื่อกันว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อพยายามส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณส่งพจน์สุภาผลจะมีรายงานสรุปทวีตข้อความจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันอาทิตย์ว่าตนเชื่อว่ารัสเซียประสบความสำเร็จอย่างมากในการขัดขวางกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐจากการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาจากการสืบสวนกรณีนี้ที่ใช้เวลานานหลายเดือนแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความวุ่นวายและความติดขัดทางการเมืองในสหรัฐก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้เมื่อพิจารณาจากกระบวนการสืบสวนการพิจารณาคดีการให้การและความเกลียดชังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันอาจกล่าวได้ว่าเวลานี้กลุ่มมอสโกกำลังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ฉลาดได้แล้วอเมริกานั่นก็เป็นข้อความที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตออกมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตพาดพิงไปถึงพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งได้กล่าวเอาไว้เมื่อวันเสาร์ว่ามีหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้ว่ามีชาวรัสเซียที่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงโดยก่อนหน้านี้1วันอัยการพิเศษของสหรัฐนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เพิ่งสั่งฟ้องชาวรัสเซีย13คนและนิติบุคคลจากรัสเซียอีก3แห่งในข้อหากระทำการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าตนไม่เคยบอกว่ารัสเซียมิได้แทรกแซงการเลือกตั้งแต่ตนเพียงบอกว่าอาจเป็นรัสเซียหรือจีนหรือประเทศไหนก็ได้หรือแม้แต่กลุ่มคนหรือปัจเจกบุคคลใดก็ตามที่อาจเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนแต่สิ่งที่ตนเน้นย้ำคือคณะหาเสียงของทรัมป์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับโด โดนัลด์ทรัมป์กล่าวด้วยว่าพลโทแม็กแมสเตอร์อาจจะลืมพูดไปว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016นั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการแทรกแซงของรัสเซียและก็อาจลืมพูดถึงคู่แข่งของตนคือนางฮิลลารี คลินตันและพรรคเดโมแครตที่ให้เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยซึ่งพยายามเชื่อมโยงคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตเชิงเสียดสีประชดประชันโดยยกย่องส.ส.อดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตและหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจทำได้ดีกว่านี้ในการยับยั้งการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหลังจากเกิดเหตุการณ์ลักลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures เมื่อปีค.ศ.2014ซึ่งเวลานั้นเป็นการดูแลของรัฐบาลสหรัฐในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับก่อนหน้านี้ทั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์และหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐต่างสรุปว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจริงและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอัยการมูลเลอร์ก็ได้ระบุว่าองค์กรอินเทอร์เน็ตรีเสิร์ชเอเจนซี่ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลกรุงมอสโกรวมทั้งลูกจ้างขององค์กรดังกล่าว12คนและผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินให้กับองค์กรนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับโดยผู้ถูกสั่งฟ้องทั้งหมดยังอยู่ในรัสเซียในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียก็ไม่ได้มีข้อตกลงส่งผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งกันและกันดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นจะถูกนำตัวมาพิจารณาคดีในสหรัฐนะครับนอกจากกรณีการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียดังกล่าวแล้วอัยการมูลเลอร์ก็กำลังสืบสวนด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งในขณะที่นายโคมีกำลังสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียด้วยหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เป็นวันหยุด President's Day ไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วดัชนีหุ้นที่สำคัญรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ตกต่ำมาหลายเปอร์เซ็นต์กล่าวคือดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วปิดตัวที่ 25,219 Nasdaq ที่ 7,239 และ Standard & Poor's ที่ 2,732ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในเมียนมานั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนมกราคมและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเมียนมาหรือพม่าต้องเร่งเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเพราะว่ามีเมืองสำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนหลายรอยด้วยกันคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เหตุแผ่นดินไหวในช่วงเช้าตรู่ของวันที่12มกราคมที่ผ่านมาในพม่ามีความแรง 6.0 ริกเตอร์และมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองย่างกุ้งกับกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของประเทศค่ะแม้ประชาชนในพม่าชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างชินกับแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่มีความกลัวกันนะคะว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พม่าอาจจะรับมือกับวิกฤตไม่ไหวเพราะขาดความพร้อมค่ะบรรดาเมืองสำคัญสำคัญของพม่ารวมทั้งย่างกุ้งกรุงเนปิดอร์และเมืองมันดาเลเมืองหลักทางเหนือของประเทศต่างตั้งอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เรียกว่ารอยเลื่อนสแกงที่ผ่าพม่าออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันเริ่มตั้งแต่รัฐคชินทางเหนือของประเทศแล้ววิ่งผ่านตอนกลางของพม่าและลงไปสู่ทะเลอันดามันค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของประเทศยังมีรอยเลื่อนขวากขยานที่เป็นต้นเหตุของเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในพม่าซึ่งแรงถึง 8.0 ริกเตอร์เมื่อปีค.ศ.1912หรือเมื่อ106ปีที่แล้วค่ะทางด้านสำนักงาน Earth Observation ของสิงคโปร์รายงานนะคะว่าได้สร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดแรงสะเทือนใต้เปลือกโลกถึง30สถานีทั่วพม่าเมื่อปีที่แล้วค่ะและสามารถตรวจวัดแรงสะเทือนขนาดเล็ก 4-5 ครั้งเป็นประจำทุกวันและจากข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตลอด170ปีที่ผ่านมาพบว่าในพม่าจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีความแรงเกิน 7.0 ริกเตอร์เกิดขึ้น10ปีครั้งค่ะ รอยเลื่อนสแกงจะสร้างความเสียหายแก่คนจำนวนมากถึง10ล้านคนตลอดจนสร้างความเสี่ยงแก่การพัฒนาเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าและธุรกิจและเมื่อมีคนย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้นทางการพม่าคาดว่าประชากรในย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก5ล้าน2แสนคนภายในปี2040หรืออีก22ปีข้างหน้าค่ะระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเมืองย่างกุ้งก็เก่าแก่มากเพราะสร้างขึ้นในช่วงที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและขาดการทำนุบำรุงนอกจากนี้ยังมีการสร้างตึกสมัยใหม่เพิ่มเติมที่ขาดมาตรฐานเพราะไร้กฎระเบียบในการควบคุมการพัฒนานานหลายสิบปีค่ะทำให้แค่รับมือกับกิจกรรมในวันต่อวันของคนในเมืองก็ไม่ไหวแล้วบรรดานักธรณีวิทยาชี้ว่าส่วนหนึ่งของรอยเลื่อนเปลือกโลกที่จะกระทบกับเมืองย่างกุ้งครบกำหนดที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วศาสตราจารย์เมียวทันรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารอบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนตั้งแต่ 7.0 ริกเตอร์ขึ้นไปเกิดขึ้นทุก 80-100 ปีและครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1930หรือเมื่อ88ปีที่แล้วค่ะและตอนนั้นมีคนเสียชีวิตมากกว่า550คนอย่างไรก็ตามนะคะมีสัญญาณว่าทางการพม่าตระหนักดีถึงภัยจากแผ่นดินไหวนี้ค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังถูกละเลยและได้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหลักแต่ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยขัดแย้งกับความต้องการของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้มีการลงทุนขนาดใหญ่และเพิ่มการก่อสร้างบ้านให้มากขึ้นอย่างรวดเร็วชอทเวซอรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งพม่ากล่าวว่าทางคณะกรรมการได้เสนอกฎระเบียบด้านการก่อสร้างที่จัดทำโดยทีมวิศวกรของคณะกรรมการให้แก่รัฐบาลพม่าเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่มีการนำออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือยังไม่มีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาพม่าค่ะกฎระเบียบดังกล่าวจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่แผนการขยายเมืองทั้งในย่างกุ้งและเมืองใหญ่รอบนอกค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลแต่ว่าไม่มีการบังคับต่อตึกเก่าแก่และในเมืองย่างกุ้งนะคะมีตึกเก่าแก่จำนวนมากที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมปัญหานี้ย่ำแย่ลงไปอีกค่ะเพราะว่าขาดการประกันภัยและยังขาดแคลนเงินทุนในการซ่อมแซมตึกเก่าที่ราคาค่าซ่อมค่อนข้างสูงนอกจากนี้ใบรับรองการเสร็จสมบูรณ์ของการก่อสร้างที่ออกโดยเทศบาลของเมืองย่างกุ้งยังไม่บังคับให้มีการตรวจสอบตัวตึกในภายหลังหรือแม้แต่หากมีการประกาศขายต่อแต่ว่าคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติพม่าได้ศึกษาความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวของเมืองเล็กและเมืองใหญ่หลายเมืองด้วยกันค่ะรวมทั้งเมืองมันดาเลและกำลังศึกษาความเสี่ยงของเมืองย่างกุ้งในขณะนี้โดยมีเป้าหมายที่จะออกแนวทางปฏิบัติในการต่อเติมและในขณะเดียวกันทางธนาคารโลกได้ตกลงให้เงินทุนในการสร้างความแข็งแรงให้แก่ตึกของทางการหลายสิบแห่งด้วยกันในเมืองย่างกุ้งค่ะธรรมชาติที่คาดเดายากของแผ่นดินไหวและระยะเวลาที่ห่างกันมากระหว่างเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แต่ละครั้งเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความตื่นตัวของประชาชนค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนเราลืมเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเมืองทุกระดับในพม่ายังไร้การเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวค่ะยังไม่มีการเตรียมการแม้แต่ในระดับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นจุดรวมตัวในระหว่างการหนีภัยและที่พักพิงชั่วคราวที่มีสิ่งบรรเทาทุกข์ขั้นพื้นฐานชอทเวซอรองประธานคณะกรรมการแผ่นดินไหวของพม่ากล่าวว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าพม่าจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับมหันตภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่พยองชางจะดำเนินไปจนถึง25กุมภาพันธ์และขณะนี้นอร์เวย์นำอยู่นะครับ26เหรียญเยอรมนี18เหรียญเนเธอร์แลนด์13เหรียญแคนาดา16และสหรัฐนั้น10เหรียญอย่างไรก็ตามวันนี้คุณนีทิการกำลังวันรวบรวมเกมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสุดแปลกที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในกีฬาโอลิมปิกแต่ไม่มีแล้วในขณะนี้ว่ามีกีฬาประเภทไหนบ้างครับ
ระหว่างที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันอยู่และแน่นอนว่าหลายคนอาจจะแปลกใจกับกีฬาบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแต่ทราบหรือไม่คะว่ากีฬายิงนกพิราบเคยอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วที่กรุงปารีสเมื่อปี2443และปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนั้นครั้งเดียวมีนกพิราบต้องสังเวยชีวิตไปกว่า300ตัวโดยผู้ชนะคือลีออนเดอลันเดนนักกีฬาชาวเบลเยียมยิงนกในการแข่งขันสูงสุดถึง21ตัวและไม่มีใครลบล้างสถิตินี้ได้ซึ่งต่อมานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ก็ออกมาต่อต้านการแข่งขันนี้และเปลี่ยนให้เป็นการยิงเป้าที่ทำจากดินเหนียวแทนค่ะ มาต่อกันที่อีกกีฬาที่น่าจะอยู่แค่กีฬาสีแต่เคยเอาดีถึงระดับโอลิมปิกแล้วนะคะนั่นคือชักเขย่อค่ะโดยได้แข่งขันในโอลิมปิกต่อเนื่องถึง5ครั้งด้วยกันก่อนจะยกเลิกไปในปี2463ในช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่1และส่วนใหญ่อังกฤษจะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันนี้ค่ะต่อด้วยกีฬาที่เกี่ยวข้องกับเชือกอีกอย่างนึงก็คือการปีนเชือกค่ะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่ปี2405จนถึง2475ค่ะกติกาคือให้ปีนเชือกที่ผูกกับราวสูง49ฟุตใครถึงยอดเร็วสุดก็คว้าเหรียญทองไปโดยผู้ชนะตกเป็นของจอร์จไอเซอร์ทีมสหรัฐเมื่อปี2447นอกจากเขาจะได้เหรียญทองแล้วเขายังเป็นชายพิการที่เอาชนะนักกีฬาที่ร่างกายสมบูรณ์ด้วยค่ะอีกกีฬาที่ไม่น่าจะมอบเหรียญให้กับนักกีฬานะคะแต่ควรให้สัตว์พาหนะคู่ใจซะมากกว่านั่นคือการแข่งขันม้ากระโดดไกลและม้ากระโดดสูงกีฬานี้ถูกจัดอยู่ในประเภทกรีธาและจัดเพียงครั้งเดียวที่กรุงปารีสเจ้าเก่าโดยผู้คว้าเหรียญทองทำระยะไกลถึง6เมตร10เซนติเมตรแต่มีผู้ทำสถิติใหม่คือไมค์พาวเวลจากทีมชาติสหรัฐเมื่อปี2534ทำระยะได้8เมตร95เซนติเมตรกระโดดไกลว่าหนักแล้วนะคะยังมีกระโดดสูงสำหรับม้าอีกประเภทนึงโดยวัดจากระยะที่กระโดดสูงจากพื้นผู้ชนะรับเหรียญทองร่วมเป็นของทีมชาติฝรั่งเศสและอิตาลีทำระยะสูงสุดได้1เมตร85เซนติเมตรค่ะจากบนบกลงไปในน้ำกันบ้างนะคะมีการแข่งขันว่ายน้ำวิปาค่ะที่แม่น้ำแซนซึ่งเต็มไปด้วยดินโคลนระยะทางรวม200เมตรนักกีฬาต้องปีนข้ามเสาแล้วก็ปีนข้ามเรือว่ายน้ำลงไปใต้ท้องเรือก่อนจะว่ายน้ำไปถึงฝั่งค่ะผู้ชนะในการแข่งขันว่ายน้ำวิปาครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือนายเฟร็ดเลนชาวออสเตรเลียซึ่งคว้าเหรียญทองไปได้ค่ะดำดิ่งลงไปอีกหน่อยนะคะกับการแข่งขันกระโดดน้ำทำความลึกหรือ plunge for distance โดยเหรียญทองตกเป็นของวิลเลียมดิกกี้ทำระยะดิ่งลงไปใต้น้ำถึง62ฟุตกับอีก6นิ้วและแน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็มีครั้งเดียวจอดอีกเช่นกันมาต่อกันที่กีฬาที่เอาใจคนเหงากันโดยเฉพาะนะคะนั่นคือระบำใต้น้ำเดี่ยวค่ะจัดขึ้นที่นครลอสแองเจลิสเมื่อปี2527ซึ่งผู้ชนะได้เหรียญทองไปตกเป็นของเทรซี่รูอิสจากสหรัฐอเมริกาค่ะอีกกีฬาหนึ่งที่เหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากของเล่นหลังบ้านนะคะนั่นคือการแข่งขันแทรมโพลีนค่ะหรือแผ่นยางกระโดดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากที่ประเทศไทยโดยมีกติกาเหมือนกับยิมนาสติกลีลาค่ะข้ามมาอีกกีฬาหนึ่งนะคะที่ต้องนึกภาพตามและอมยิ้มไปด้วยสำหรับการปั่นจักรยานคู่นี่ไม่ใช่การปั่นเคียงคู่กันนะคะแต่เป็นการปั่นจักรยานคันเดียวกันค่ะซึ่งออกแบบมาเหมือนจักรยานชมเมืองที่มีตัวถีบจักรยานสำหรับ2คนเริ่มต้นตั้งแต่โอลิมปิกเมื่อปี2451ถึง2515ค่ะซึ่งต้องปั่นจักรยานไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ระยะ 2,000 เมตรก่อนที่กีฬานี้จะถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมแทนค่ะไปดูกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกันบ้างนะคะอย่างสกีบัลเล่เมื่อปี2531แต่ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปในปี2535เพราะมีคนสนใจน้อยกว่าการเล่นสเก็ตน้ำแข็งลีลาซะอีกค่ะข้ามมาที่อีกกีฬาที่น่าระทึกใจสำหรับสปีดสกีเออร์เริ่มต้นเมื่อปี2535ในครั้งนั้นได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพราะนักสกีต้องทำความเร็วระดับ100ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยมีผู้ทำความเร็วสูงสุด142ไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะคะทว่าในการแข่งขันครั้งนั้นเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะนักสกีจากสวิตเซอร์แลนด์เสียชีวิตระหว่างฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขันนี้ไปค่ะขณะที่กีฬาโอลิมปิกที่น่าจะเหมาะกับสังคมผู้สูงอายุนะคะคือการเดินเร็วหรือ race walking ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2447กติกาคือต้องเดินเร็วเท่านั้นและห้ามวิ่งเด็ดขาดค่ะสังเกตได้จากเท้าข้างหนึ่งจะต้องติดพื้นอยู่เสมอในทุกย่างก้าวนั่นเองค่ะและปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันฟันไม้เท้าค่ะที่ดูคล้ายๆกับการฟันดาบแต่อุปกรณ์ที่ใช้กลับเป็นไม้เท้าและการแข่งขันครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2467แต่ต้องยกเลิกไปค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และส่งท้ายวันนี้เป็นผลงานการวิจัยด้านพฤติกรรมครับนักวิจัยอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าคลื่นสมองของผู้ใหญ่กับเด็กทารกนั้นจะจูนหรือประสานสอดคล้องกันถ้าผู้ใหญ่มองตาเด็กขณะที่ร้องเพลงกล่อมและเรื่องนี้จะมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการด้านภาษาของเด็กด้วยเช่นกันคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
The bus go round and round. Helen Harrison ร้องเพลงกล่อมเด็กให้อานยาลูกสาวอายุ8เดือนฟังค่ะในขณะที่จ้องตาของลูกสาวและลูกสาวก็มองตาแม่กลับเช่นกันหลังจากนั้น Harrison หลบตาลูกสาวในขณะที่ยังร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงเดิมต่อไปค่ะในการทดลองนี้นะคะทั้งแม่และลูกสวมหมวกคลุมศีรษะพิเศษที่มีเซ็นเซอร์หลายตัวติดเอาไว้เพื่อตรวจจับสัญญาณทางสมองของแม่และลูกก่อนที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ค่ะ
ดร.วิกตอเรียเหลียงเป็นหัวหน้า Baby Links Lab ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษค่ะ
This is the first demonstration that babies have these amazing abilities to lock onto adults' brain activity
ดร.เหลียงกล่าวนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบว่าทารกมีความสามารถพิเศษในการล็อกคลื่นสมองของตนเองเข้ากับกิจกรรมในสมองของผู้ใหญ่และทีมงานคิดว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเด็กมีความสามารถในการบอกได้ว่าการมองตาแสดงว่ามีความพร้อมที่จะสื่อสารและการตอบสนองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคลื่นสมอง36คู่ของเด็กเล็กกับของผู้ใหญ่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงระดับความพร้อมเพรียงกันระหว่างคลื่นสมองของพวกเขาโดยขึ้นอยู่กับระดับการมองตาของคนทั้งสองฝ่ายค่ะผลการค้นพบนี้น่าประหลาดใจมากเพราะความพร้อมเพรียงกันของคลื่นสมองของเด็กและผู้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อศีรษะของผู้ใหญ่หันไปทางอื่นแต่ว่าตาของผู้ใหญ่ยังจ้องไปที่ตาของทารกอยู่ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าความตั้งใจของทารกในการสื่อสารถูกวัดโดยจำนวนครั้งและระยะเวลาของการเปล่งเสียงของเด็กทารกที่เปล่งเสียงออกมายาวที่สุดมีคลื่นสมองที่พร้อมเพรียงที่สุดกับคลื่นสมองของผู้ใหญ่โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
It might be the case that direct eye contact between infants and caregivers stimulates communicative development and language development
ดร. วิกตอเรียเหลียงกล่าวนะคะว่านี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าการสบตากันตรงๆระหว่างทารกกับผู้ดูแลเด็กจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาด้านการสื่อสารและภาษาของทารกค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหลักฐานที่ได้นี้แสดงว่าคลื่นสมองที่มีการประสานกันอย่างพร้อมเพรียงระหว่างของเด็กและของผู้ใหญ่จะดีมากขึ้นไปอีกหากทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจมากขึ้นในการสื่อสารต่อกันค่ะน่าจะเหมือนกับที่คนเราทั่วไปบอกว่าดวงตาเป็นเหมือนหน้าต่างของหัวใจค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
การสบตาระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กทารกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทวนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่สบตาในผู้ใหญ่กับเด็กจะจบด้วยตาเธอกับตาฉันเนี่ยนะเป็นเพลงน่าสนใจมากโตขึ้นก็ยังต้องสบตาใช่ไหม
มันได้มันหน้าต่างเป็นดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนี่มันได้สำหรับทุกวัยนะครับมันไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยหนุ่มสาวหรือวัยทองทั้งสิ้นแต่ว่ายิ่งเด็กยิ่งอันนี้ผลการวิจัยนี้ยืนยันว่าเด็กยิ่งต้องการการจะเลือกอะไรการจูนคลื่นสมองความสนใจคือเขาจับสัญญาณได้ว่าผู้ใหญ่หรือผู้คนเลี้ยงเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากจะตอบสนองด้วยการพยายามพูดเปล่งเสียงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจริงๆแล้วการสื่อสารอวัจนะใช่ไหมฮะด้วยวิธีใช่ๆไม่ด้วยคำพูดเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับทุกกลุ่มทุกเพศแล้วก็ทุกวัยไม่ใช่เฉพาะว่าวัยนี้วัยโตๆรู้เรื่องแล้วเท่านั้นเองครับ
ใช่แล้วถ้าเมื่อไหร่วัจนภาษากับอวัจนภาษามันตรงข้ามกันเนี่ยคนก็มีแนวโน้มที่จะเชื่ออวัจนภาษามากกว่าวัจนภาษาใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่เพราะมันโกหกไม่ได้มันโกหกยากกว่าใช่
ใช่ถ้าดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นคนตรงต่อเวลานะประกาศเปล่าๆแต่ดิฉันไม่เคยเข้า VOA ตรงเลยเนี่ยคุณจำเริญก็ไม่เชื่อถือดิฉันเลยใช่ไหม
แล้ว VOA ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้5นาทีทุกครั้งเลยนะครับเราไม่ได้โกหกเราพยายามเราบอกเราพยายามก็ครับอันนั้นจริงเพราะว่ามันการกระทำมันพิสูจน์คำพูดแล้วก็ภาษาท่าทางภาษาร่างกายบางครั้งเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันดังกว่าภาษาที่มาจากปาก
ใช่ค่ะดิฉันชอบกิจกรรมที่เขายกเลิกไปจังเลยไม่แน่ใจสาเหตุที่เขายกเลิกการฟันไม้เท้านี่คืออะไรนะฮะไม่มีเหตุผลใช่ไหมมันอาจจะได้กลับมาใหม่ก็ได้ในยุคของเรานะคุณจำเริญ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีดูแล้วไม่มีคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากีฬาบางอย่างพอมันไม่ได้รับความนิยมจากสังคมหรือว่าคนที่มาร่วมลงแข่งไม่มีเนี่ยเขาก็คงต้องถอดออกไปแต่ว่ามันก็มีการบรรจุกีฬาใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างอะไรอะสโนว์บอร์ดที่กระโดดแล้วพลิกตัวกลางอากาศเนี่ยแหมเราก็ไม่นึกว่าจะเข้าไปแข่งถึงระดับโอลิมปิกเพราะว่ามันเป็นประเภทเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเลยทีเดียวแต่ว่าเหมือนกับว่าสังคม ให้ความกว้างของความสามารถของนักกีฬามากขึ้นมันก็เลย ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไป
ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามยังมีถึงวันที่25 กุมภาพันธ์นะคะอีกหลายวันก็ตามเชียร์ว่าใครจะได้เหรียญอะไรบ้างขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นะคะวันนี้นำโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ